Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Sügis käes, päike paistab, õhk oli hommikul jahe, eks ta päeva peale läheb soemaks ka ja siis jälle jahedamaks. Uudiseid! Neid tuli muidugi igasuguseid, varahommikul juba oli üleval kiri, et Sročna, prямой ефір, Ukraina iz Kijeva, streljali v Sakašvili ja vo bolše net. Mis eesti keeli on siis, et Kijevist teatatakse, et Sakašvilit on tulistatud ja teda enam ei ole. No selle teema jätsin suhteliselt kõrvale, sellepärast, et eks ta... Niisugune kahtlane natukene on. Vaatame, mida toob õhtupoolik. Sest seda tüüpi uudiseid tuleb palju ja pole midagi parata. Võibolla see ongi tõe järgne värk, millest siin juba kevadel ja suvel räägiti, aga samas võib arvata ka, et see on lihtsalt lolluse pisik, mis võtab siin ilmas võimu. Ja muidugi ka igasuguse meediakanalid, need, mis on suuremad vägevamad, need on kallutatud kindla nurga alla, nii nagu parteiliin nõuab. Ja ülejäänud laterdavad enam vähem kui naised saunas. Tõsi, mingisugune protsent on seal ka õiget juttu. Hommikul tuli veel see teade, et kell 7.31 sai häirekeskus teate, et Viru keskuse ukse juures Tammsaare pargi, siin peaks ka keskuse pool, on inimene, kes ei liiguta end. Kui esialgu võis arvata, et 30-ndates mees magab, siis koha peale saabunud kiirabi tuvastas, et mees on surnud, mehe kehal puudusid vägivalla tunnused. No ei ole ilus muidugi meenutada niisuguste sündmuste puhul anekdoote ja naljakesi, olgu siis minevikust või mitte, aga tõepoolest on omaette must huumor. 30-ndates meesterahvas lihtsalt, ööd on ju jahedad ka, eks ole, aga mis mulle meelde tuli? Oli nõukogude aegne lugu, mille võiks siin niimoodi parafraseeritada selgombel, et leiti Tammsaare pargi pool mehe laip, mehe taskust leiti Eesti pass, rohkem vägivalla tunnuseid polnud. Sest mõneti on seegi käsitletav vägivallana, loomulikult ei vastuta selle eest mitte keegi peale üksik isiku, aga miks niisugune üksik isik 30-ndates aastates on nii lollis olukorras? Pole parata, tunnistame, et selleks loodi tingimused, täpselt nii nagu meil kogu aeg neid tingimusi on loodud. Ja asi on läinud nii nagu tema läheb. Võib ju muidugi öelda, et palgad on meeletult tõusnud, aga osta saab ikka sama palju või vähem. Hinnad on ikkagi nöökivad ja sisuliselt mingit muutust oluliselt ei ole. Ja külg liikumine on kui vanasti. Mõtles mees, et kui saaks raha kokku, ostaks omale ka hobuse, siis oli juba kui saaks raha kokku, ostaks omale ka jalgratta, siis juba, et kui saaks raha kokku, ostaks omale ka auto või mootorratta või midagi taulist. Tehniliselt ju midagi ei muutu, eks see hobunemaks siis kõvasti jalgratas samuti, mootorratas auto ka, ühel hetkel muutuvad nad odavamaks, neid saab palju. Ja siis tule mõelda välja midagi muud, aga kas see näitab nüüd rikkuse suurenemist või tagatiste kasvamist või no seda, mida jõukuseks nimetatakse, mis minu mõelest ma küll ei tea päris täpselt nende sõnade tähendusi, ehk küll olen lapses saadik eesti keeles suhelnud, aga ma arvan, et jõukus on see, millega ei eputata, vaid... See on see, mis annab sulle enesekindluse. Ma saan sellega hakkama, kui on vaja teha suur töö ära. Ma teen, võt, kui rahaga on asi seotud, siis see on raske ja kallis töö, aga kui on seotud töö ja jõukusega, siis see on suur töö, mis tuleb valmis teha. No, umbes nagu Egiptuse püramiidi. Tõenäoliselt see oli suur töö, kuigi räägitakse ka, et neile tuli maksta palka ja nii edasi, no seal olid saanud kõvemad mehed vist 6 liitrit õlut päevas. Ei tea, ise juures ei olnud, aga niisugune asi võib olemas olla küll, jah. Kuskilt hakkas mulle kõrva või silma hiljuti lause selle sama meie vägeva arengu ja kõige kohta, mis muidugi ka võib tunduda mõnele solvav, sest trillalla trullalla felicità, see on üks asi, aga teine asi on Eesti. 100 aastat inimlikku eksitust. Ja eksimine on inimlik ja pole midagi parata. Teegime vabadussamba, et nüüd rahvas hakkab karjede kaupa käima seda kummardamas. Rahvas ei saa alati ligigi minna, kurrat tea, mis sealt ülevalt variseda võib või umbes sedamoodi, mitte et ma nüüd halvustan, aga tõdegem, et remont tuli natukene kummalisel ajal ja üldse tundub, et see vaimuvalgus oli selle klaaseseme tegemisest kaunis kaugel. Aga lastema olla, sellest on ka räägitud kohe pikalt laialt. Aga nüüd hakkas jälle kummitama see Aaviksu mõte, et paneks aga laste kooli aja 6 aega varemaks. Ja siit koorub välja järgmine mõte, et aga kas see mees üldse põhjuslikke seoseid ka oskab paikama. No ma saan aru, omal ajal oli vaja teha 1 kooliaasta juurde, sest nii hoitakse terve aasta tagasi uute ohmukeste maandumistöötuse turule või kuidas aga praegu, kas seda nii väga vaja on, mis efekti see võiks anda, mida õpetatakse eriti kui noh, ja terve Eesti on vapustatud nüüd, räägitakse kõva häälega sellest, millest kuu uurija rääkis, jah, see on küll, aga ongi küsimus, kas võetakse jälle 1 kimbukene, tehakse näidis hukkamine, pärast seda öeldakse, et nii, see probleem on lahendatud, aga tegelikult. Kas vaadatakse ka seoseid, sidemeid, kas mõeldakse selle peale, et kui siin suur ära löölast kampaania juht kinni läks, miks siis vaikselt kadusid avalikuse eest? Õige mitmed mehed veel, noh, seoseid on siin 10. Aga mis siin kiita kiruda elu on juba niisugune, et ega neid hullukesi, neid on alati rohkem kui neid, keda inimeseks võib nimetada. Vaatasin ma siin valimisloosungeid eile ja mis ma ütlen, vaadake ka ja vaadake selle pilguga, et mõned valimisloosungid mõjuvad nagu ähvardused. Valite minu, ma teen teile vaat niisuguse värgi. Esimese hooga see ei tunduge ähvardav, aga kui arvestada, kui palju raha tuleb rahvalt selle lubaduse täitmiseks välja lüpsta, siis väga paljud niisugused valimisloosungid on ähvardused. Keda ähvardatakse? Valijaid ähvardatakse. Ja kui valid meid, siis meie teeme sulle nii, et on tehtud. Lõõpisin siin natukene tõe teemadel alguses, no kas nüüd lõõpisin, aga võtsin sõna, et väga palju igasugu udu ja soga ujub meie ümber ja tundub, et järjest rohkem seda on ja järjest rohkem ka inimesed seda usuvad. Ja nüüd hakkab välja kooruma niisugune mõttekene, et tegelikult kogu selle müra, selle segaduse sees on ka tõde. Alasti ähvardav ohtlik, aga kuna magusat valet on väga palju ümber, siis inimesed eelistavad lugeda ja nautida. jälestusest võbisevate õlgadega seda, mis on huvitavam, aga see, mis on tõde, see on nagu on. Põhimõtteliselt tõde ju ei varjata inimeste eest. Inimesed varjavad ennast tõe ees. See võiks olla palju tõesem lause, aga kes seda usub? Iga inimene, mina ka, on veendunud, et just tema teab, mis on õige, mis on vale, mis on tõde ja mis ei ole ja nii edasi. Vaat siin seda juttu rääkides praegu ma näppisin endale arvutiekraanile ühe kirja. Mis siia otsa kohe päris kenasti sobib, kuigi ta on absoluutselt teise teema vastus, aga. Noh, see on see loodusseadus, et pimekana leiab ka tera, ütles Jussi Pussi ihudes. Ja nii ka see kiri, õigemini need mõtted, võivad vastata õige paljudele küsimustele, sest mõned vastused on üldistused ja... Noh, seega võib neid kasutada ka mitmete juhtumite notimiseks umbes nagu kärpse piitsa meie armsate sum-summide vastu. Kuigi neid jääb ka kuidagi vähemaks, mis näitab, et Eesti on järjest ökoloogilisem. Sõidad juba Tallinnast Tartusse, esiklaasil pole ühtegi kärvant kärbest, aga... Mõni aeg tagasi oli nii ainult Euroopas. Näete, Euroopa on ka siin. Meil on öko selles mõttes, et kärpsed on kärvanud. No, kõik see lendav sitikaarium ma pean silmas siin. Järelikult on meil hästi väetatud ja noh, jah, vägev põllumajandus. Aga see vastus. Vaat siin ongi see küsimus, et millist riiki siis ehitatakse? Inimeste riiki või idiootide riiki. Hetkel hoolimata mõnel pool toimuvatest mõistuses ähvaktustest on suund siiski idiootide riigi poole. Ütleb kirjutaja ja mina ütlen loomulikult, demokraatlik enamus dikteerib, missugust riiki tahetakse. Ja kui sina tahad teistest erineda, siis mõtle, kas see on ikka demokraatlik. Nad ei taha inimlikus selgus, tõde ega asja eesmärgi pärast toimimist, vaid seadus juriidilise formaalsusena on nende eesmärk. Ja siin ütleb kirjutaja otsed ja see viib meid lõplikult perse, mis on küll öeldud natukene niimoodi, ebaparketi kõlblalt, aga mis on õige, sest kui inimeselt võetakse seadusega mõtlemisvõime, teisi sõnu, kui ta sunnitakse reageerima piitsale, mida tema teha tohib, mida tema teha ei tohi, siis on asi ikka päris hull. Meil on terve hulk igasuguseid üksuseid, mis tegelevad just nimelt sellega, et dresseerida inimesi riigile vajalikeks. No meil on näiteks niisugune aktsiaselts nagu ühisteenuse, mille ülesanne on muuta kodulinn inimestele päris jälgiks kohati. No ühe kaupa, kümne kaupa, kampaaniakorras või mitte, eetika peale laseme kõrge kaarega, sest meil on seadus või määrus või mingisugune muu plunna, mis annab meile õiguse ja me käsitleme seda kui kohustust igal võimalusel. Niisugusi asju on teisi veel. Ma siin võtsin sõna natukene selle sama tarbijakaitse teemadel, kus tuleb arsti soovituse peale rohtu ostma minnes, konsulteerida arstiga või apteekriga, sest arst on soovitanud ravimit, proosid poisid, mitte sugi aru ei saa, kus juures hoiatus on, et kui sul seda pärast selle ravimi võtmist paha hakkab, siis konsulteeri, nagu see lahendaks olukorra või midagi. Jah. Diagnostikaga on raske ja et siin jutt meditsiini peale läks üks teema, tegelikult mul on kirjakatkeid veel, ma tõenäoliselt jõuan selle juurde ka täna. See on perearstide küsimus, mida nemad peavad tegema ja milleks stresseeritakse neid. aga jah, praegu läheks seda teemat mööda edasi ja eks see meditsiini teema on seotud sellega, et homme peaks tulema siis Nõmme Raadio stuudiosse Viktor Vägev võitleja Vassiljev, et kunstiga maailma võluda ja tõenäoliselt ma võtan selle meditsiini teema temaga ka, et kes tahab võib juba täna saata kirjakesi küsimustega, mida herr Vassiljevilt küsida ja siis lähme edasi. Kirjutab kirjutaja pärast seda, kui ta kirjutas, kuhu see meid lõplikult viib, kui me hakkame alluma seaduste dressuurile ja teatud kampkond tohib teha neid seadusi vastavalt oma äranägemisele, sest keegi Eesti vajab neid seadusi. Mis tõestab veel kord, et meil ehitatakse siiski idiootide riiki, kus mõtlemine tuleb kuidagi küljest ära harjutada ilmselt juba. Parem on lasteaias peale hakata ja siis vaatame, mis edasi saab. Kas saab ikka kooli lõpuks täielikult dresseeritud eksemplari või mitte? Praegu on valimised ja siit sealt võib kosta rohkem politseid, rohkem kaitsekulusid, piirid kinni või lahti ega vahet pole, rohkem võõrvägesid, rohkem riikliku kontrolli. Aga mitte keegi ei mõtle, mis on see, mis põhjustab vajaduse rohkem politseid järele. Kes toodab eksemplare isendeid, loomakesi, idioodikesi, kelle pärast meil on vaja meie Eesti riigis rohkem politseid, kes... No, ütleme niimoodi, kas või ennetavalt võiksid meile tappa anda, et patused mõtted pähe ei tükiks. Ja miks peavad mõistusega inimesel tulema pähe patused mõtted? Kas mitte seadus pole mõningaid võimalusi ära kohitsenud kuidagi niimoodi, et inimene leiab, et see on küll Eesti riigi seadus, aga ta kurat on vastuolus loodusseaduste. Inimlike vajaduste, eetika, moraali, millega iganes. Küll aga kõlab ta uhkelt ja võib lõppeda sõnadega või muul viisil, muu isiku suhtes, muu, see on peaaegu Turgenjev, aga üldiselt võiks ju teha muu seaduse. Olgu see nüüd repliigi korras vahele öeldud, see ongi muude seadus. Seega muu antud seaduse tähenduses on muu või muu või koguni muul viisil muu ja kui muu isiku suhtes sooritab muid tegevusi muude meetoditega muul viisil, siis no ja nii edasi, kui keegi viitsib muu muutada, mitte nüüd, et varem nimetatud Turgenjevit nöökida, vaid noh, selle sama muu seaduse mõttes tuld. Kui see asi on seda väärt, loen Nõmme Raadios ette ka muidugi, kui te selle Nõmme Raadiosse saadate. Keegi ei mõtle, kirjutas kirjutaja, mis see on, mis põhjustab vajaduse rohkem politseid järele, rohkem veekahureid, rohkem sõjaväge ja nii edasi. Ja ta vastab. See on süvenev idiotism. Aga mõistusega inimeste riigis poleks ju näiteks politsei tarvis. Vähemalt suund peaks olema sinnapoole, et ei oleks, eks? Ja trahvid, aktsiisid, samamoodi kui väidetakse, et trahvidega, aktsiisidega ei taheta riigi ja eelarvet täita, vaid suunata inimesi mõistlikumale käitumisele, siis kui see tõesti nii on, peaksime ju mustvalgel nägema, et riigi eelarvestajad kirjutavad igal aastal riigi eelarvesse üha vähem trahvi ja aktsiisi laekumisi. See on ju plaan, eks ole? Sest nende teavituskampaaniad ja trahvimine kannab vilja ja inimesed saavad aru ja muutuvad mõistlikumaks. Ma ei tea, kas muutuvad või ei. Muutu kirjutab kirjutaja, aga fakt on, et igal aastal nähakse ilusates sõnadest hoolimata eelarvesse siiski üha rohkem trahvi ja aktsiisi laekumisi ette. Tõepoolest, trahv kui tuluallikas peab olema kohustuslik. Nii et mehed vennad, trahvi normid suurenevad, rahva arv väheneb, pingutage. Ja langeva iibega riigis üha rohkem politseile, kuigi politsei on ausalt öeldes nii ära trööbatud, et müts maha nende visade inimeste ees, kes seda tööd teevad ja kes selle juures suudavad veel inimeseks jääda. Aga noh, niimoodi tema on. Loogikat siin ei ole. Me aina laseme ennast notida, räägin siin praegu rahva poole pealt, sest neile, kelle me oleme valinud end notima, tundub, et me läheme pätiks. Ja ilmselt lähemegi. Ilmselt luuakse lihtsurelike pätluse eksimuste trahvimisvõimaluste tingimused, mille vastu inimesed lihtsalt eksivadki, kuna loodusseadused on teissugused. Kirjutaja kirjutab ja teema lõpetuseks. Kas pole alandav elada Eesti Vabariigi kodanikuna, kui sa ei või ilma riikliku järelvalveta teha olulisi toiminguid, just nagu riik tähendaks, et seal on ka mõistus? Ei tähenda, seal on samasugused reaktsioonid, et siin on nüüd niimoodi kirjutatud ja mina pean nii tegema. Küsita käes, kas sa mõtled ka, mis sa teed? Ei, siin on nii kirjutatud ja seda räägivad kaunikesti noored inimesed, kellel tegelikult puuduvad elulised kogemused, aga kes on väga hästi dresseeritud lugema ja nöökima. No umbes niimoodi, jah. Ilma riikliku järelvalveta ei või teha olulisi toiminguid, oli see viimane lause osa, mida ma lugesin sinna järgnes koolon ja astuda liikmeks. Noh, sinna kuhu sa tahad, olgu siis tegemist mingite ühistute klubide värkidega. Osta alkoholi kust ja millal sa tahad, sellest on rääkinud herr Gräzin päris pikalt ja õiget juttu, sest noh, no mida annab, et kella kümnest, kui mõistlikul inimesel on oma varud olemas. Omada sellist relva, millist vajalikuks pead, ilma et sa peaksid põhjendama, miks sul üldse relva vaja on. Ehitada oma maa peale, ilma et sa peaksid küürseljas ametilt selleks luba taotlema. Võtma töötajaid ilma, et sa peaksid seda kuskil registreerima. Sõlmima prügilepingut, kellega sa ise tahad. Või käitlema prügi ise ja nii edasi ja nii edasi. Te võite öelda, et jah, kui nii juhtub siis. Aga kulla kuulajad, kui on õigus neil, kes ütlevad, kui nii juhtub, et inimesel on võimalused teha, mida ta ise tahab ja see ajab riigi hukka. Sellisel juhul on tegemist idiootide riigiga, ei ole midagi parata. Harimatute, kultuuritute, nürimeelsete isenditega, kes ei suuda ette näha oma tegude tagajärgi, nagu selle sama vabadussambaga. Pandi tema püsti, aga selle tagajärgi, et nüüd hakkab lagunema, seda ette ei nähtudki, sest ehk küll see on tõde, aga me võime olla positiivsed ja vaadata palju ilusamaid asju. Kui tõepoolest inimesed on mõistusega inimesed ja saavad oma vahel suhelda nii, et üle regulatsioon ei kohitse kõiki neid võimalusi, siis tõenäoliselt see, mida ma lugesin ja millele võib esitada tingrefleksidest tingitult vastulause, see võiks panna meie riigi õitsema, kui neid asju teha mõistusega, aga praegu, kuna loobitakse laiali igasuguseid piiranguid, see kooskõlastus, teine kooskõlastus, varsti on vaja, ma ei tea, noh, veeseadust enne lugeda, kui lähed peldikusse pissile, sest mine sa tea, äkki veeseaduses on öeldud ja äkki naaber kuuleb sorinat. No vabandust, näide ei ole kõige parem, aga lollus on veel hullem. Kirjutaja siin kõige lõppu, et mina küll tunnen, et ma olen nagu täiskasvanud inimene täie teo ja otsustusvõimega. Siia peaks lisama, seaduse lubatud raames on sul täis teo ja täis otsustusvõime, sest seaduse järgi oled sa lollakas, kelle tegevus tuleb reguleerida. Ma tahan võtta täis vastutuse oma enese elu ja saatuse eest, olles enda arust saanud hea ettevalmistuse, kasvades üles meie riigi tingimustes, meie riigi peres, meie riigi koolis saanud meie riigi haridusministeeriumilt jutumärkides küpsustunnistuse. Mul on meie riigi kodakondsus ja ma ei taha, et mulle öeldakse, mida ma võin ja mida mitte. Kurat, võtku, ma ei taha olla idioot, ma tahan olla inimene. Kirjutab üks inimene, keda ma tõepoolest pikemat aega olen inimeseks pidanud ja eks ta tõenäoliselt ongi. Ta on mõistusega inimene, kes ajab väga mõistlikke asju selle seaduse slaalomi kiuste. Elu on juba niisugune, et mis on mõistlik, see on keelatud ja mis ei ole keelatud, selle eest tuleks vangi panna. Tuli veel üks kirja killukene, jälle tema ei ole päris ilusega mõnus, aga no vaatame asja positiivset külge ka siin lõpus. Pühapäeval käisin Jaan Tõnissoni kodutalusse paigutatud mälestuskivi pühitsemisel. Huvitav, kas see kivi ilma pühitsemata oleks nüüd kole olnud või oleks ta, Kui kirikuõpetaja pühitses, kukkus üks noor kotkas kokku, tassiti minema. Üritus läks edasi, siis kukkus teine noor kotkas kokku, talutati minema. Ja selle kirja, selle sõnumi saati ütleb, et võt Eesti noormehed, kes värskes õhus püsti seista ei jõua. Muidugi nende auks peab siiski ütlema, et enne ürituse lõppu tuli poisid tagasi ja seisid lõpuni. See on hea uudis, sest panete tähele, ainult kaks kukkus seistes püsti, ülejäänud ei kukkunud. See näitab veel kord Eesti noorkotkaste tugevust ja nii edasi. Ärge pahandage, nali on loll, aga lugu ise on ka loll. Nii et lolli asja peale ei saa midagi muud peale lolli nalja tehagi. Nüüd võtaks ette veel ühe kirjatüki, mis tuleb väljamaalt. No mitte väljamaalt, aga tegelikult see võis tulla ka väljamaalt lausa, nimelt Rumeeniast. Rumeenia maapiirkondades on üks oma hoovi rajanud toidupoe, teine ehituspoe, kolmas kohviku, neljandal on traktor, viies müüb bensiini ja diislit. Ja nii saavad kogukonnad oma teenused kätte. Loomulikult te võite öelda, et see on kivi aeg, niimoodi ei elata. Aga mis sellel elul siis häda on? Ei pea ju olema nii, et õhtul tõmbab traktor Eesti Energia teki peale ja asi on lahendatud ja kellel varbad välja jäävad, see peab Eesti Energialt ostma lisateki teenuse. Rumeeniast veel. Kõigil on maja taga kas või kolm peenart mais ja ka enamasti ka kõike muud. Vilju süüakse ise ja müüakse tänaval maja ees. Kõigil on nutitelefonid, aga keegi pole ninapidi nutitelefonis. Rahvapeol orkestri juht tund aega häälestas viiuleid iga ühte eraldi. Rahvas korralikult riides ja seal oli kõik nii vanad kui noored, istus tund aega rahulikult ja ootas kontserdi algust. Ei kogunetud kampadesse, ei suitsetatud, ei passitud nutitelefonis, ei võetud napsi, ei mindud kontserdi ajal kõrval asuvate lettide juurde õgimist ostma. Õhtul pool kümme sõites ühest mägilinnakesest läbi kõik töötasid oma majapidamise heaks. Üks naiste rahvas tegi segu, ehitas vist aeda. Üks tuli hobuvankril haokoormaga, sellest oli meie maa ühes artiklis lugu meie maa, kui meie sa oled. Teine krohvis maja, üks vanem mees, kes meie oludes ilmselt konutaks kusehaisuses vanadekodus, selle koha pealt ma ütlen, vanadekodud ei ole enam kusehaisused, tegi heina, kaabu peas, viigipüksid jalas, valge särk, seljas vest ka ilusti vikatiga, kohe nagu pilt Eesti 30. Küla ühiskonnast. Jälle juba aiman vastu lauset, et muruniidukit ei olnudki või mingit aparaati millega lõigata. No aga mis sel ätil siis häda? Füüsiline liikumine, vikatiga vehkimine, harjunud tegevus, vereringele hea, jalgadele hea, pea on täis oma mõtteid, kindlaid sihte ja ta elab. Natsuke petserlikum oli pilt selles, kuidas nädalavahetusel ja õhtuti kõik oma majade ees tänaval pintidel istusid ja juttu ajasid. Aga siin on tähtis oskus puhata meil. Puudub see täielikult, sest võõrama reis, rannas, logelemine või telekal letargiliselt. Õlle libistamine ei ole tegelikult puhkus, vaid selle imiteerimine. Tegelikult väriseb süda salakesi homse ees. Igal põllu ja tänavanukal on Rumeenias pühad paigad. Formaalselt võib öelda, et pühakute austamise paigad. Katoliku õigeusu kiriku elemendid, aga sisuliselt on vast võrdlus meie vanade hiie paikadega, mis nüüd on unustusse vajunud. Ja sealsed hiied on sisulised, sest need on rajanud ja nende eest hoolitsevad oma vabal ajal kohalikud inimesed oma vabast tahtest ja loovusest. Iga koht on omamoodi, nagu selle kogukonna inimesed selle kujundanud on. Ja hing, mis nende hiite loomisse on pandud ka nende inimeste ja kogukondade elusse. Ja kuni see hing on elus, seni elab ka see rahvas ja riik. Täpselt sama on Poolas, lihtsalt veidi euroopalikumal kujul. Aga meil vist seda hinge enam eriti alles pole. Ega enamikul läänelikel rahvastel seda enam pole, sest hing on müüdud rahale. Mis on siis loovus ja need tuleviku ametikohad, mida veel olemas pole? Ma kahtlen, et see on meie tänane elutsemine. Pigem on loovus. Elavas hinges, mis pole mürgitatud rahaga, ja siis see hing võimaldab elada tavalist, normaalset ehk traditsioonilist elu. Loovus seisab siin selles, et ei pea jääma kinni vananenud vahenditesse, aga neid ei tohi ka unustada, sest need on ajahambale vastu pidanud. Elu peab jääma eluks, mitte muutuma elutsemiseks. Jah, siin oli jutt nüüd mitte sellest, et mul on viimase malli see või teine, vaid sellest, et mul on hinge rahu. Ja rahuliku südamega ma võtan kätte, kõpitsen oma elamist, lähen nurga peale oma pühapaika või kontserdile, ajan oma asju, kõik tunnevad kõiki, kõik suhtlevad rahulikult, ei ole vaja kadestada karta koputamistega midagi taolist. Vaat see on see mõttekeik ja siis vaat nüüd tuli meelde, ma pidin paar sõna ütlema veel selle meditsiini teemal ja see on ka kirjakesed, kus juures need on tegelikult meedikute arstide kirjad, mis segasel kombel on minugi kätte sattunud. Üks kiri, see on suhtlus muidugi. Ütleb nii, tere. Minul oli täna selline huvitav juhtum. Kell 3.30 öösel helises minu isiklik mobiiltelefon. Siiamaani arvasin naiivselt, et minu isiklikku numbrit teavad ainult sõbrad ja sugulased, aga teadis ka politsei ja sealt helistatigi. Teatati, et üks isik, Rapla maakonnas öeldi ka nimi, mis oli mulle tundmatu, kes kuuluvad minu nimistusse, oli krambitanud, korisenud ja siis ära surnud. Kiirabi oli tulnud kohale ja konstateerinud surma. Politseil oli küsimus, kas olen valmis väljastama kõnealusele isikule surma tõendi. No näete, 3:30 öösel eratelefoni peale küsimus, mille lahendamine öösel tegelikult nii tähtis ei olegi, võiks ju hommikuni oodata, aga... Eks võibolla erutav sündmus ja läks asi käest ära kiirabi kohal, ütleb surnud ja siis küsitakse teiselt surmatõendit. No heakene küll, ärge nüüd pahandage, aga see asi on niimoodi nagu siin üks teine kirjutaja kolleeg vastab, et jumalas tore, et seda peab perearstilt öösel küsima, et hommikuni ei anna oodata. Ei no, iseenesest muidugi aru saada, sest muidu ei tea, kas... Surnu tuleb viia nüüd tavandisse kabelisse või saata lahangule. Aga no, kus see perearst telefoni teel teab, milles siis asi on ja kuhu saatma peab? Kirjutaja ütleb, et aga see on väike asi võrreldes sellega, kui vanasti maaarst koos kohaliku politseinikuga käis kraavist leitu surma konstateerimas, metsas poolmuid maha võtmas või endale kuuli pähelast muid üle vaatamas. Kunagi oli see meie töö tavapärane osa küll ja tore, et kaasajal piirdutakse vaid telefonikõnega. Aga ikkagi niisuguse asja lahendamine telefoniga. See on tegelikult krimka süžee. On laip, on politsei, on kiirabi, on öö. Perearst ei tea, no peast ei tea une pealt, aga ikkagi väidetava patsiendi nime. Asi, nagu ma ütlesin, tuleb lahendada öösel. Saabub Miss Marple ja tuvastab, et veel eelmisel päeval seda nime perearsti nimistus ei olnudki. Küll aga nüüd on juba surmatõend käes. Ja siit hakkabki asi hargnema. Kas politsei on segatud asjasse, kas kiirabi teab, kes olid tunnistajad, mis tegelikult toimus, miks perearst ei tea, kes pani nime perearsti nimistusse ja nii edasi. Krimkat kui palju. Muidugi siin on praegu uit mõttena tuleb pähe võrdlus. See termin ei tule mulle meelde, see on nii uduloil. Ravitõhusus võis olla. Kujutame endale ette, et meil on patsient, kellel on rängad valud, aga kes ei ole parketi kõlbulik ja kelle kirjutisi korralikud kosherväljaanded ei avalda ja kes üldse niimoodi on isiklikult võibolla solvanud oma mõttekäikude ja paljastustega mõnda palju kõrgemal seisvat või istuvat või lamavat isikut. Ja nüüd on dissident haige. Tal on tõbi, mida saab ravida ainult kalli tabletiga. Siis ta võiks elada ilma piinadeta veel paarkümmend aastat. Aga minister, kes loomulikult ei ole isiklikult solvunud, otsustab, et selle isendi ravitõhusus on null. Haigekassa ei peaks selle isendi ravimit kompenseerima. Ma ei taha öelda, et nii meil võib juhtuda, aga kui ma siin Miss Marplist juba rääkisin, siis why not, nagu küsis või ütles, no ma ei mäleta, kes. Tegelane seega on määratud surmale, sureb kas aastatega või sooritab aknast alla ja nii edasi. Tehtud. Siin võib veel kord öelda, et meil küll ei ole surmanuhtlust ega eutanaasia õigust, aga meil on juriidiliselt korrektne inimese surnuks piinamise võimalus. See sama ravitõhusus. Noh, perearstidest sai siin räägitud. Üks kamraad võttis ka sel teemal sõna ja kirjutas, et tead ärgu virisegu. See on selline sünteetiline puhkus ja sünteetiline vaba aeg, mida nad nimetavad puhkuseks ja vabaks ajaks. Meie ühiskonnas ei ole see tegelikult üldse enam võimalik. Ma pean tegelema ka igasugu esuga 24/7. Me kõik peame nimeta mulle, kes ei peaks. Võibolla mõni palgatööline, aga seegi saab kiiresti jalaga persse, kui ta ei võta omaks neid reegleid, mis meil siin kehtivad. Pealegi milleks vinguda, me kõik oleme valinud oma töö ise ja selle eessu me oleme ka valinud, toetades oma valikutes tänast riiki ja tema poliitikat, mis ongi selle sita allikas. Sita muide on India puhtuse jumalanna. Ja tema nimeline vürtsiseeria, vürtsid igasugused maitseained on ka tootmises. Nii et ei ole süüdi mitte see, kes sitta kühveldab, vaid see, kes on sittunud. Ei ole midagi parata, julmalt öeldud, jälle võibolla mõni taha minna hambaid või kõrvu pesema, aga vähemalt ma loodan, et saadi üheselt aru. Niisugune see meie olukord on, seda nimetatakse õigusruumiks ja kellelgi on õigus ja kellelgi on ruum, kus ta seda kellegi õigus täidab. Täna meil, nagu me kõik teame, on 13. Zulhijja 1438 või 5. September 2017, ehk siis 14. elul 5777 või 5. lõikus 10230 või juuliuse päev number 2,458,002. Ja täna siis tõi Jacques Cartier, see oli aastal 1534, esimeselt Kanada ekspeditsioonilt Prantsuse õukonda 2 indiaanlast ja ühiselt ilmselt pärast seda otsustati, et ei, see ei ole õige rahvas Kanada jaoks. Ei ole mingi sulepuru ja trummid, ei. Ja hakkategi asja lahendama. 1698 Peeter esimene hukkas Streletside ülestõusust osavõtjad ja kui nad seal kõik habemed püsti lamasid, otsustas Peeter esimene kehtestada habeme maksu hirmuks kõikidele ülejäänutele. 1911 Eesti ärimehed rajasid Tallinna laevaühisuse, mis ostis rannasõiduks aurikud Läänemaa ja Virumaa. 1925 Genfis algas 11. septembrini kestnud Soome, Eesti, Läti ja Poola välisministrite viimane konverents, mille tulemusel selgus, et Balti liidu loomise mõte läks sinna, kuhu paljud mõtted enne seda on läinud. 1940. aastal esilinastus Veneetsia filmifestivalil film Juut süss. Muidugi ja, eks see film on teada küll, mis film see oli. Veneetsia festival ka, ei tea, kas nad juba, heakene küll. 1985 Tallinnas Patarei vanglas suri tehnikateadlane Johannes Hint. Tema oli 81. arreteeritud ja ametialastes kuritarvitustes 83. aasta detsembris süüdi mõistetud. 1994 Koonderakond süüdistas Mart Laari ja teisi rublade mahamüüjaid 35 miljoni krooni ärastamises, millele valitsus vastas, et müügi vahendajatele vahendustasu ei makstud. Ehk siis valitsus valetas ja valetas ta ka, et rublasid ametliku kursiga müüja polnud võimalik, otsad vees, ärme räägime sellest enam, see on negatiivne. 2006 Jüri Liim mõisteti Harju maakohtus süüdi avaliku korra raskes rikkumises, mis väljendus selles, et ta lubas avalikult õhku lasta pronkssõduri. Kuidas kord sellega rikutud sai, seda mina teile seletada ei oska. Kus on vahend, millega korda rikuti, see oli ilmselt heli võnge ja soe õhk ehk siis sõna. Kus on kannatanu, ilmselt ennetati tema kannatusi ja pandi kannatama hoopis Jüri Liim, sai tema trahvi 25 300 krooni. Jälle, te näete, kuidas kehtivad mingid kuradi seadused, millel ei ole mõistusega suurt midagi ühist, aga no 100 aastat. Oleme uhked, vabaduse sammas elab selle 100. aasta ka üle, aga siis peab mõtlema hakkama ja kodanike ohutuse mõttes ja nii edasi. Viitseadmiraal Tarmo Kõuts tegi samal aastal ettepaneku kutsuda ajateenistuseks sobimatud noormehed põhiseadusega ette nähtud asendusteenistusse ja kasutada neid suur õnnetuste korral pääste komandodes, mis teoreetiliselt oleks suurõnnetuse mõju suurendanud. 2007 tegi Nõmme raadio ettepaneku samal teemal, et kui pealt näha terve inimene, on tervislikel põhjustel vabastatud sõjaväeteenistustest, olgu siis füüsilistel või vaimsetel põhjustel, ei tohi tema saada mootorsõiduki juhtimise õigust, ehk siis auto ega mootorratta juhi luba. Kui ta on pealt näha terve, aga kroonusse ei kõlba, siis on pahasti küll. No muidugi lampjalgsus võib siin olla vabandav põhjus, aga eks seegi mõneti ole ravitav. Ja nüüd minu daamid ja herran, meine daamid on herran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarissi on mul õnn ja rõõm öelda, et Tiit Madisson käis Nõmme raadios ja luges kenasti meie ammendamatusse salve oma uue ütlemise, millega temagi alustab oma hooaega. Ja homme siis, nagu lubatud, Viktor Vassiljevid ja kõik teised, kes septembrikuus ikka pinnale ujuvad. Nüüd aga Tiit Madisson.
Hea Nõmme raadio kuulaja! Olen kevad suviste massiürituste ajal kohtunud paljude vanade võitluskaaslastega. Huvitaval kombel kuuluvad nad kõik Nõmme raadio pideva kuulajaskonna hulka. Mitmel korral tabasid mind küsimused, et miks ma ei ole juba ammu teinud raadiole oma vihkamisminuteid. Püüdsin küll seletada, et vaim ei ole peale tulnud. Kirjutavad inimesed ilmselt teavad, mida ma äsja öelda tahtsin. Kuna olen seda vaimu juba tükka aega oodanud ja lausa otsinud, siis püüaksin jõudumööda oma kommentaaridega uuel hooajal jätkata. Kuna meie ühiskonnas kohtab piisavalt tihti vihkamisväärset käitumist, siis vihkamisminutite temaatika näib lausal lõputu. Järgnev jutt tulebki meie Eesti haritlaskonnast, konkreetsemalt kirjanikest. Eestlased on alates ärkamisajast, kui kirjaoskus levis 19. sajandi teisel poolel Eestis lausa massiliselt, ikka lugu pidanud oma tollajal veel väikese arvulisest haritlaskonnast, sest just kirjanikud luuletajad andsid suure panuse rahvuse enese teadus ja väärikuse edendamiseks. Ka pärast oma riikluse saavutamist oli meie kirjutav rahvas rahvusliku meelelaadi levitamise eesotsas. Asi aga muutus pärast Eesti okupeerimist. 1940-41. aastal demonstreerisid paljude Eesti haritlaskonda kuuluvate inimeste põhimõttelagedust ja konformismi, ilmavaatelist mädasust ja ilmselt ka tahet uue võimu ees pugeda. Tolleaegse Eesti Kirjanike Liidu 52 liikmest osutus arvestatav protsent ilma tõsisema surveta Eesti riigi hävitanud bolševistliku vägivaldaaparaadi truudeks käsilasteks, kelle nimede üleslugemisest ei saa hoiduda, sest iga rahvas peab tundma oma reetureid, selle sama rahva elujõu hävitajaid. Kirjanikest reeturite hulka kuulusid 1940-1941 aastal järgmised persoonid. Loetlen. Valmar Adams, Leo Anvelt, Antson, Johannes Vares Barbarus, Hiir, Hint, August Jakobson, Jürna, Kipuvits, Kippel, Krusten, Kärner, Reiman Ruuven, Sang, Semper, Sirge, Sütiste, Tamlan, Tuglas, Vallak ja Paul Viiding. Loetletud tüübid ülistasid rahvaste timukat Stalinit ja vorpisid oma teoseid sotsrealistlikus vaimus. Okupatsiooni ajal elanud inimesed pidid massitiraasides lugema ülalnimetatute surematuid teoseid, kus kiideti nõukogude võimu ja kommunistliku parteid. Mõni eelnimetatutest pälvis oma püüdlikkuse eest okupantide ideoloogiat rahvale peale suruda kõrgeid riiklike autasusid. Ega päris ilmaasjata ei kutsutud 1940. aasta juulis Zdanovi poolt paika pandud ja ametlikult president Pätsi poolt kinnitatud valitsust punakirjanike valitsuseks. Sellel kurval taustal mõjub eriti groteskselt fakt, et Eesti Kirjanike Liidu majal ilutseb siiamaani verise diktaatori Jossif Stalini ülistajast ja 1949. aasta märtsi küüdistajast kirjaniku Juhan Smuuli bareljeef, kes 1940. aastal oma nooruse tõttu ei jõudnud Kirjanike Liidu liikmeks saada. Seega ei saanud tervitada ka okupante. Selle vajaka jäämise tegi ta tasa sõjale järgnenud aastatel. Eriti traagiline on, kui oma anne antakse rahvuse vaenlaste käsutusse. Minu arvates Juhan Smuul oli andekas inimene, ei karda seda tunnistada. Palju sõimatud ja mõnitatud äärmuslasena julgen arvata, et just haritlaskond kipub kiitma veriseid diktaatoreid. Kiitis ju 1930. aastal suur grupp väljapaistvaid lääne intellektuaale sotsialismi kodumaad ja veris Stalini resiimi, kuigi juba sel ajal ilmusid läbielanute mälestused Gulagi orjalaagrist, kus suri vange nagu kärpseid suuremates läänemaailma keeltes. Sel taustal ei maksagi imestada, et just paljud läänemaailma ülikoolid on muutunud vasakpoolse uusmarksistliku ideoloogia kasvulavadeks ja multikulti propagandakeskusteks. Kui Smuuli juurde tagasi tulla, siis julgeks arvata, et ilmselt peab tänane organiseeritud Eesti kirjanikkond Moskva truud kaasajooksikut tänapäeval jätkuvalt oma suureks eeskujuks, mis iseloomustab meie kirjanikkonna vaimsust, õigemini vaimsuse puudumist. 1988. aasta aprillis loomeliitude pleenumil suutsid meie loovinimesed olla taas rahva eesotsas ja andsid selle oma panuse Eesti omariikluse taastamisele. Mitme sõnavõtt ja kõnede tekstid levisid tolla ajal omakirjanduslikult massiliselt ka rahva seas. Paraku aga mandus meie haritlaskond järgnenud niinimetatud vabaduse aastate jooksul silmnähtavalt ja loomeliitude pleenumi 25. aastapäeva ürituse ajal valitses ülimalt mannetu olukord, mis ei suutnud anda üldsusele mitte mingisugust sõnumit, kuigi seda sõnumit minu arvates oodati. Mistõttu oli suureks teemaks kartellimeedias noore haritlase hakatise Mari-Liis Lille ülistamine tema julguse eest, kuna ta julges välja ütelda, mis pildil puudu on. Kahjuks on Lilles saanud tänapäeval kõike lubava liberalismi tagantkiitja ja rahvusluse halvustaja, kes nimetab ennast ise tolerantsuse mullis elavaks. Paraku on kirjutava rahva hulgas veel neid, kes on suutnud säilitada rahvusliku meele ja oma teostes meie rahvast tabanud probleemidest ka kirjutada. Kuid neid inimesi on EKL-i juhtkonna poolt peetud mitte väärilisteks kuuluma riigikirjanike sumfti. Muidugi ei saa kuidagi nõustuda Eesti Kirjanike Liidu eesseisuse ja organiseerinud kirjanike organisatsiooni tegevusega. Leian, et Eesti haritlaskond, sealhulgas kirjanikud luuletajad mõned erandid välja arvata, tervikuna on libisenud kildkondliku, põlvkondliku, lillaroosa, liberaalsotsialistliku ning tolerantlik globalistliku ideoloogia kandjaks, mis kujutab ohtu kogu Eesti rahvuslikule kultuurile ja kiirendab sel moel rahvuse välja suremist. Eesti kirjanike koorekihi meelsust demonstreeris kujukalt paari aasta tagune avalik kiri, kus demagoogiliselt sõimati vihkajaiks neid, kes olid mures Eesti rahva edasikestmise pärast. Julgesid vastu seista Brüsseli planeeritavale niinimetatud kvoodipagulaste massilisele sissetoomisele. Nimetatud kiri on avaldatud 13. septembri 2015. aasta ajalehes Postimees. Kuulaja võib oma mälu värskendada. Kirjale 27 allakirjutanu hulgas, kellest enamik oli siin kirjutajale paraku täiesti tundmatud, kuid ei välista, et nad olid mõne luule kogu autorid. Ma ei kuulu tänapäeva luule lugejate hulka ja kui aus olla, siis proosateoseidki loen valikuliselt. Pederastiat, mis olevat kindel niinimetatud läänelik euroopalik väärtus, propageeriva kirja allakirjutajatest on paljud nende hulgas, keda peavoolumeedia nimetab meie rahvuskultuuri edendajaks, nagu näiteks Jaak Urmet, Jürgen Rooste, Olavi Ruitlane, Karl Martin Sinijärv ja mõni teine. Tollase kirjameeste sõnumi suutis aga hiljaaegu ületada noorkirjanikuks nimetatud Mikk Pärnits, kultuurilehes Sirp avaldatuga, kus noorte laulupidu nimetati lausa aparteiidi ja natsismi väljenduseks, mida muuseas Eesti rahvusringhääling jõuliselt tiraseeris ja sotsist Eesti kultuurivaenulik kultuuriminister Indrek Saar igati õigustas. Paratamatult tekib mul küsimus, kas me tõesti taastasime 1991. aastal selleks iseseisuse, et selle sama niinimetatud iseseisuse eest võideldes pidin taluma nõukogude vastase agitatsioonisüüdistuse järgi 6 aastat piinu ja alandusi kulaagi sunnitöö laagreis, et niinimetatud iseseisuse ajal, kui peaks kehtima veel Eesti põhiseadus, loodaks meie oma riigivõimu poolt kõik tingimused Eesti rahva väljasuretamiseks, milles see organiseeritud kirjanikkondki oma väärilise panuse annab. Kui aastakümneid tagasi oli Euroopa rahvaste rahvuslikud eliidid rahvuse huvide eest võitlemise eesliinil, siis praegusel ajal püüab poliitiline raha ja ka vaimueliit muganduda ühtsesse globaal kosmopoliitsesse süsteemi. Kahetsusväärselt on nende hulgas ka eurorongi viimases vagunis Brüsseli ideoloogidele ja kohalikele poliitlimukaile meeldidova püüdev Eesti vaimueliit. Vabandust, teen kohe õienduse, et eliidiks tõrgub keel seda äraandjate kampa küll nimetamast. Tundub skisofreeniana, kuid tänapäeva kirjanike liidust on saanud moodsate euroopalike väärtuste aktiivne levitaja, rahvuse hauakaevaja ja Eesti kirjanike liidus on leidnud mõnusa kinni makstud pesakese vasakliberaalse ideoloogia teenrid, ülekantud tähenduses juunikommunistide järeltulijad. Mistut on iseloomulik, et on teada mitmeid juhtumeid, kus rahvuslikult mõtlevatele kirjanikele on tehtud liitu astumisel kitsendusi või see sootuks võimatuks tehtud. See sunnib arvama, et EKL-ist on saanud kilkkondlik ettevõtmine, kus võõra ideoloogia, see tähendab rahvuslus, kandjaid püütakse iga hinna eest kõrvale hoida, mis teeb loomulikult ettevaatlikuks ja annab selgelt mõista, et EKL-i puhul on sisuliselt tegu Eesti rahvusriikluse ja kultuuri vaenlastega, kes on muutunud pederastlik tolerastliku ideoloogia kandjaks, sisuliselt propagandistideks, vasakliberaalse ajupesu edendajaiks. Kaasaegne Eesti etableeritud kirjanikkond on asunud aktiivselt toetama uut euroopaliku multikulti ideoloogiat, millesse kuulub mitte ainult Eesti rahva meelsuse ja ajaloo ümbertegemine, vaid ka põhjalik rahva mentaliteedi muutmine, mis hakkab põhinema poliitkorrektsusele, LGBT õigustele, massilise neegrite ja moslemitest araablaste sisserände aksepteerimisele ja propageerimisele. Kui riigi ja rahva reetnud juuniharitlaste tegevus põhines Marksi elukaugele teooriale, siis tänapäevased vasakpoolsed haritlastest revolutsionäärid tuginevad Karl Herbert Markuse teooriale, mille järgi on uueks revolutsiooniliseks klassiks mitte proletariaat nagu Marksil, vaid kõik võimalikud vähemused, eesotsas perversseid seksuaalsuhteid harrastava LGBT gruppiga. Uue revolutsioonilise teooria otseseks eesmärgiks on lammutada ühiskonna aluseks olev perekond ja aastasadu kristlikke väärtuseid ning moraali kaitsnud kirik ning sel moel ette valmistada tingimused orwelliliku maailma uue korra sisse seadmiseks. Kirjanike liit peaks olema Eesti rahva au ja südametunnistus ning avama Eesti vaimujõu ühiskondlikele ning kirjanduslikele väärtustele, mitte isikute vahelisele meeldivusele või maailmavaatelistele intriigidele. Kirjanike liitu kuulumine ei saa olla kellegi eesõigus või privileeg, veel vähem kultuurivabaduse lämmatamise ja poliitkorrektse meele kogunemiskoht. Kes on Eestis kirjanik ja kes sobib Eesti kirjanike liitu, ei tohiks jääda otsustamiseks kitsas kinnises eesseisuse ringis selle järgi, kes uutest liikmetest on lojaalsem riigi praegusele juhtkonnale või ohutum Brüsseli võimumasinale, et saada parem ligipääs niinimetatud riigikirjanikuks olemisele, kultuurikapitalile, auhindadele, kultuuritoimetustele, Sirp Vikerkaar Looming, kirjandusministeeriumi ETV-s ja tõlkeprojektidele ning kirjandusüritustele välismaal. Kahjuks tänapäeval puudub Eesti rahval oma vaimne liit, sest end Eesti kirjanike liiduks nimetavad seltskonda ei saa kuidagi selleks pidada. Kultuurkapitali rahade ümber sebiv liberalistlik, tolerastlik seltskond äratab teadjamates inimestes vaid inimlikku tülgastust ja niinimetatud riigikirjanikud on saanud rahvusmeelse kodanikkonna hulgas rahvusliku reetmise sünonüümiks, nagu omaaegsed okupantide teenistusse läinud punaharitlased. Arvan, et rahvusaate reetureisse, tänapäevastesse barbarustesse semperitesse tuleks suhtuda ka eestluse vaenlastesse ja oma suhtumist kõikjalga demonstreerida. Ajal, kui üks konjunkturistlik seltskond tegeleb otseselt rahvuse elujõu hävitamisega, ei ole sobiv aeg ega koht tolerantsusel ja sallivusel suhtumises rahvuse vaenlastesse, sest jätkuva vaenlaste ninnu nännutamisega aitame ise kaasa oma rahvuse hävitamisele. Kuulmiseni, Nõmme raadiole Tiit Madisson, 9 raamatu autor.
Aga
Saade on salvestatud 2017. aastal.